Розділ 40. На кінець робочого дня Маслюк зауважив, що сьогодні на прийом до нього не прийшла жодна людина. Це його насторожило, бо ще навіть учора та й у попередні дні до нього відвідувачі, як кажуть, сунули хмарою. Можливо, сьогодні якесь свято, подумав, а затим покликав секретарку. Світлано, тебе не дивує те, що люди нас стали обминати 10-ю дорогою? Намагався в запитання вкласти іронічну нотку. «Ну, мене старого не хочуть бачити, це ще якось зрозуміти можна. Але ж і до тебе не заглядають, такої юної квітоньки. А може, зневірилися, бо мало допомагаємо?» Таке запитання секретарку не застало зненацька. «Іване Трифоновичу, що ви не допомагаєте, то про таке навіть гріх і думати. Ось із собаками як гарно вирішили. Все місто говорить. Із собаками. Знайшли проблему. Але ж не йдуть люди, Світлано. Ти чуєш мене? Не йдуть? Сьогодні навіть ні разочку двері не скрипнули до мого кабінету», – перебив секретарку. «Та ж транспорт увесь у районі зупинився. Знову бензин подорожчав. Сама по радіо чула. Як же людям із сіл доїхати?» Запитанням усе пояснила, аби заспокоїти шефа. «Ось воно у чому річ», – промугикав Маслюк, дещо заспокоївшись. «А я вже подумав, що ми геть не потрібні. Клично, Світланко, до мене непримітного. Щось дрімає, зам. Дрімає!» Непримітний постукав до кабінету Маслюка буквально за хвилину, як вийшла секретарка, наче стояв під дверима. Схоже, що й Світлана вже просвітила його на предмет виклику, бо відразу заторохтів. «На після обіду викликав нашого бензинового магната. Накручу хвоста добряче. Налякаю податковою, КРУ, антимонопольниками, а то вже таким хитрим став, що й не підступитися. Невже ж не міг попередити, що бензин дорожчатиме?» «Є у нього резерв, справді. Налякай його ревізорами добряче. Накрався, то нехай хоч трохи поділиться з районом», – підтримав Маслюк, геть забувши, що мав намір на цей раз непримітному добряче всипати. І спіймав себе на думці, що зам у нього вміє викрутитися з будь-якої ситуації, забиваючи баки всякому своїм торохтінням. «Все врегулюю. Завтра транспорт піде», – запевнив непримітним. «Будемо сподіватися». Іван Трифонович дав зрозуміти, що розмова вичерпана, а коли непримітний вийшов із кабінету, подумав. «А таки в нинішній час зручно бути начальником. На килим не викликають, як накерував, те й твоє. Зручно ще й тому, що дав команду і хоч на риболовлю, хоч у теплу компанію». За цією думкою спіймав себе на тому, що буквально сьогодні варто, не відкладаючи на потім, побачитися зі Грінчаком, прозондувати, як він поставиться до того, аби перейти працювати заступником в АПК у район. «Світланко», – з настроєм увімкнувши внутрішній зв'язок, – «з'єднай мене з Грінчаком». «Світланко», – з настроєм увімкнув внутрішній зв'язок, – «з'єднай мене з Грінчаком». Грінчак обізвався безпосередньо з фермерської конторки. «Слухаю, Іване Трифоновичу». «Миколо Степановичу, а як поглянеш на те, якщо до тебе сьогодні під'їду?» Без усяких підводок запитав Маслюк. «Ви ж знаєте, вам завжди радий. Погомонимо, шашличок засмажимо». «Шашличок – це добре, бо вже від того кабінету, здається, цвіллю узявся». Через годину Маслюк уже під'їжджав до Грінчакового господарства. Микола зустрів його на конторському подвір'ї, порядкованому у клумбах квітів та оксамит кущів і молодих лип, через вікно угледівши наближення головинського авто. «О, та ти, бачу, зробив у себе Європу. Гарно, затишно». Після привітання Маслюк звернув увагу на порядок на подвір'ї. «А як на фермі?» Тут уже не те, що запрошую, а благаю, щоб ви своїм оком спеціаліста оглянули, оцінили, порадили», – відповів Грінчак. Зайшовши на ферму, Маслюк відразу зауважив, що і тут порядок. «Та це ж щире золото», – оцінив бичків, що стояли на прив'язі обабіч проходу. «Якби так на минулі часи, то вже Миколу Степановичу орден подзенькував би на твоїх грудях. Десь же по 400 кілограмів мають, не менше. Ордена не хочу, а от якби їх якось реалізувати, то затанцював би. А що, вже й м'ясо нікому не потрібне? Та потрібне, але всяк дурнішого шукає, щоб за півціни. А тут затрати які, на якість вже працювали», – поскаржився Грінчак. «Добре, постараюся завтра ж вирішити цю проблему. Дай команду бухгалтерії, хай до мого від'їзду підготує ці нові пропозиції». «То, може, ще й на птахоферму заглянете?» – запитанням запропонував Грінчак. «О, ні, Миколо Степановичу, виходу по птиці у мене, на жаль, немає». Уже за обідом Грінчак почав розмову про село. «Іване Трифоновичу, кому вигідне отаке нищення АПК? Адже вся верхівка по телевізору лише одне робить. Талдичить, що не дасть загубити село. А насправді, що маємо?» «Миколо Степановичу, скажіть, чому припутень у жнива завжди ходить при дорозі?» «Звісно, як жнива, то зерно возять, а відтак щось висипається і для припутня», – відповів Грінчак. «От-то-то. А якщо везуть м'ясо, сало, ковбаси, шинки із-за кордону, то для наших припутнів, хай пробачиться гарна божа пташка, сиплеться у кишені доларове зерно, тільки встигай загрібати. Чому ж не дадуть по тих загрибущих руках?» «Бо ті, котрим належить бити, грибуть і собі дещицю, чи й сміються селянина, мовляв, від себе тільки курка гребе. А ти як, Миколо, виживаєш?» – запитав. «Та яке там виживання? Завтра-післязавтра плюну на все і відкрию невеличку крамничку, та й буду на веранді пиво попивати. Невже так і стали? Ой, не питайте». У розмові час збіг непомітно. Вже й сутеніти почало. «Миколе Степановичу, а як на твою думку, ще село можна якось оживити, врятувати?» – запитав на прощання Маслюк. Зрозуміло було з інтонації, що запитав не задля годиться, а від болю, від переконання, що отакий, як Грінчак, останній бастіон села. І якщо вони підуть у крамнички, то… «Якщо не заперечуєте, то надішлю вам свої пропозиції на цю тему», – відповів Грінчак. «Не один день потратив на них». «Буду чекати». Іван Трифонович простягнув Грінчакові долоню на прощання, міцно потиснув. «Тільки не відкривай ближчим часом крамнички». «Не відкриватиму», – усміхнувся Грінчак. «Вдячний, що завітали просто так». «Дякую, що правильно мене зрозумів», – промовив Маслюк і рвучко обняв Грінчака, щиро, без лицемірства. Бо цю людину поважав, розумів, що ніколи в житті не дотягнеться до Миколи Грінчака у порядності. Ці врата для нього, Маслюка, як і до раю, зачинені. Адже обрав у житті іншу дорогу – лицемірства й обману, втративши назавжди право бути самим собою. І тільки завдяки спілкуванню з Грінчаком, на щастя, хоч почав розуміти, чим означений такий стан людини, збагнув, як це здорово – бути самим собою. В такі хвилини він шкодував, що так повело його життя, але реальність повертала його у звичне русло. Бо він розумів, що якби взявся жити по-чесному, за принципами Грінчака, то довелося б усе життя волам хвости крутити, як говорять у борсуках про невдах. Хіба ж на такий варіант він міг би зголоситися? Хіба оті пихаті чинуші, що поряд з ним, краще за нього, щоб йому жити гірше, як вони? Та вони навіть гірші, бо навіть не розуміють, на відміну від нього, своєї нікчемності. Повертався Маслюк від Річака з нікудишнім настроєм. Ще пак, він попередньо ретельно обдумав, як і коли запропонує Миколі Степановичу посаду свого заступника. Однак той своїм «дякую, що завітали просто так» відсік можливість навіть розпочати ту розмову. «Ось тобі просто так», – зітхнув Маслюк. «Доведеться шукати іншої нагоди для спілкування, бо не тільки наміру бачити Миколу Грінчака на посаді в райдержадміністрації після відвідин фермерського господарства не залишив, а й набув упевненості, що його задум правильний. Зуміє той внести в галузь новий струмінь. Правда, сумнівів, чи зголоситься Грінчак залишити село, не позбувся. Нескладно виходить. То уміє керувати, той не хоче, а хто не вміє, той керує. Розмірковуючи отак, Маслюк, звичайно, до останніх себе не відносив, бо на фоні нинішніх керівників він щось та умів. От і виходить, що сліпі сліпих водять, підсумував думки. Тому й опинилися всім народом у ямі.